görüşləri ifadəsi və bu mülahizələr üçün Azadlıq Təhriyyəti məsul eməz.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni 2010 yil yakunlari eshitirishiga beraman. Unda taniqli jurnalist hamda sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning taqdiri haqida, 2010 yildagi taqdiri haqida gap boradi.
Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamam hurlikda, peshqadamdir bari hurlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan.
Xayrulla Hamidov qalamiga mansub o'zbeklarga nima bo'lyapti she'ri 2010 yilda eng ko'p mutolaa qilingan, eng ko'p tinglangan she'rlardan biri bo'ldi. Minglagan qalblardagi alamli og'riqni she'riy satrlarga ko'chirgandi Xayrulla.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlarga amal qilmaydi.
O'zbeklarga nima bo'lyapti deya hayqurgan Xayrulla hibsga olingach, uning muxlislari Xayrullaga nima bo'ladi deya ohvoh qilishdi.
2010 yil 21 yanvar. Erta tong soat 5.
Taniqli futbol sharhlovchisi Dini Ma'rifiy dasturlari bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidov hibsga olindi.
Ertalab 5 ta kelishib, ham uyi tintib, hech qat qolmadi, ham uyga kirib chiqishdi. Uje anaqaga tushib qoldik-da, nima bo'ldi, nima qo'yibdi? Uyga men bola bilan yotdim, bostirib kirib kelishdi. Zo'rg'a kiyinib, ro'molim orashga zo'rg'a o'g'ildim-da.
Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza.
Uyi tintishdi, hamma narsani olib qilishdi, kitob shunaqa narsalar olib ketishdi, kompyuter olib ketishdi. Bitta yangi kamera bor edi, hali ishlatmaganmiz ham. Uni ham qo'shib olib ketishdi, ichini ko'rishimiz kerak deb. Keyin bularga propiskalar yo'q, olib ketishga haqqingiz yo'q desak, yo'q, olib ketishimiz kerak. Mana olib ketgan narsalarimizga, kitoblarimizga, disklarimizga hammasiga javob berishlari kerak o'zlari narsalariga deb, bularni ham qo'shib olib ketdi keyin.
Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha, ya'ni g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, Xayrulla Hamidovga 244-moddaning birinchi qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yildi. Xayrullaning yaqinlari va muxlislari 3 oy davomida uning hibsdan qo'yib yuborilishini kutib yashadilar. Aprelning boshida Xayrulla Hamidovga ochilgan jinoyat ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi tomonidan qayta tergovga jo'natilgach, ayni umid yana alangaladi. 29 aprel kuni ushbu umid cho'g'ini so'ndirib, Xayrullaning sudi boshlandi. 11 may kuni davlat qoralovchisi Xayrulla Hamidovga 7 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Avvaliga 14 may, so'ngra 18 may kuniga belgilangan hukm o'qish jarayoni nihoyat 27 may kuni amalga oshirildi.
Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
Hukm demak bunday: 4 kishiga 6 yil umumiy tartibda qamoq jazosi berilgan, shularning ichida Xayrulla ham bor. Birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyatni sodir qilganini hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari.
Bundan tashqari shu advokatlar bergan demak o'sha tavsiyanoma talabnomalarni sud rad qilgan, negaki bir xillari masalan o'sha demak o'sha ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan.
Xayrulla Hamidov nega qamaldi?
2010-yilning boshida Chinozdagi aqiqada Xayrulla Hamidov amri ma'ruf qilgan. Ushbu aqiqada ishtirok qilgan 60 kishidan 39 nafari hibsga olindi. Tergov paytida ular aqiqada Xayrulla Hamidov va'zini tinglaganliklarini bo'yniga olishgan. Ularning ishi 3 guruhga bo'lib olib borildi. Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblar mohiyati sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida quyidagicha talqin etilgandi.
Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1975-yil 7-dekabr kunida Toshkentda tug'ilgan Xayrulla Hamidov g'araz va past niyatlarda yana jinoyat yo'liga kirib, yetarli diniy bilimga ega bo'lmasdan turib, o'zi yashab turgan yurtning milliy qadriyatlarini mensimay og'ir jinoyatlar majmuini, ya'ni jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bir guruh shaxslar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni saqlash va O'zbekiston Respublikasida faoliyati taqiqlangan norasmiy jihodchilar nomli diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib, uning faoliyatiga ishtirok etish jinoyatini sodir etgan.
Xayrulla Hamidov jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga a'zolikda ayblanib qamaldi. Biroq Xayrullaning muxlislari, O'zbekistondagi musulmonlar qolaversa, jurnalistlar holidan yaxshi xabardor kuzatuvchilar uning qamalishini o'zlaricha baholashdi.
O'zbekistonda turib haqiqatni gapirish bugungi kunda naqadar og'ir va jasoratli va oqibati mana shunday bir qo'rqinchli ekani hammaga ma'lum.
Obidxon Qori Nazarov, taniqli ulamo, Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidining sobiq imomi.
Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan Xayrulla o'zini haq so'zini, to'g'ri so'zini aytdi. Uning so'zlari xalqning qalbiga yetib borayotgani, ayniqsa yoshlarga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani bu ma'lum edi. Mana shuning uchun ham hukumat buni uzoq davom etishga yo'l qo'ymadi.
Jamoatchi erkin fikr uchun qamaldi shekilli. Hozir erkin fikrlaydigan odamlar ancha muncha nimalarga yoqmaydi bizda.
Abdurahmat Qurbonov, Xayrulla Hamidovning muxlislaridan.
Erkin fikrni ayt deyapti. Ayt deyapti-yu, lekin orqa tomondan mushni ko'rsatib qo'yapti-da, shuning uchun hali O'zbekiston matbuotida erkin fikr aytilayotgan joyini ko'rganimiz yo'q. Shu aylanib kelib haligi zolimlikka qarshi gapirilgan gap nimagadir yoqmaydi-da endi O'zbekistonda bizni kattalar. Zolimlikni qoralasangiz, zulmni qoralasangiz yoqmaysiz. Bu o'sha zulmni qoralayotgan yigitlardan bittasi. Tamomda o'shanga nima qilindi?
Xayrulla Hamidov nega mashhur?
35 yoshli Xayrulla Hamidov O'zbekiston qolaversa mintaqada diniy ma'rifiy dasturlari bilan tanilgan jurnalist. Xayrulla Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, keyinchalik disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida keng tanilgan. Xayrulla Hamidov qator yillar mobaynida Respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlagan. Keyingi paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida o'z maqolalari bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrullaning diniy ma'rifiy dasturlari odamlarni to'g'ri yo'lga undovchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashadi uning muxlislari.
Alloh taolo Moida surasining 90-91 oyatlarida shunday deydi: Ey mo'minlar, aroq, mast qiluvchi ichkilik ichish, qimor o'ynash, butlarga sig'inish va cho'plar bilan fol ochish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas ularning har biridan uzoq bo'lingiz. Shoyat najot topsangiz, aroq, qimor sababli shayton o'rtalaringizga bug'zu adovat solishni hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi xolos. Endi to'xtarsizlar.
Yillar davomida O'zbekiston diniy idoralari ruxsati bilan ma'rifiy eshittirishlar hozirlab o'z disklarining davlat ruxsati bilan 10 minglab nusxada sotilishiga erishgan Xayrulla Hamidov bugunga kelib ekstremist jinoyatchiga chiqarildi. hukumat belgilagan doirada turib gapirgan an'anaviy mutadil islomni targ'ib qilgan yosh jurnalistning qamalishi uning muxlislarini qattiq jumbishga soldi.
Kechqurun uyqu qochdi, shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodi tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. O'zbekistonda shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularni qilgan nimalarini eshitib yig'lardik.
Xayrulla Hamidovda qishi she'rlarini eshitdimi, o'zbeklarga nima bo'lyapti degan. O'sha she'rlardan o'sha bugungi kunni nimasi aks etib borda buni ba. Bugungi kunni sizdan darak beradi-da, o'sha o'zbeklarga nima bo'lyapti. Misol uchun, ular bekorlikda yuribdi. Mana shu she'rlar uchun asosan qamoqqa olishga bo'lsa kerak-da.
Uyguklagin haqiqiy otasiga rahmat, Xudoyim bergan bizning xalqiga bir siloyat bo'ldi. Nihoyatda ko'p balaga biz ishlovchi alkash nafalar yo'lga tushib ketdi. Ko'p balaga tomon yurgan ayollar to'g'lanib ketdi. Ko'p bugungan oilalar tushunib ketdi.
Xayrulla Hamidov qamalganiga kechalar yig'lab duo qilib, taqdir duoni o'zgartiradi deb, kuniga hadislarni eshitib, she'rlarni eshitib turardim. Qamalib ketganiga ilohim duo qilaylik, bir 6 yil va 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qilardim. Shunga Xudodan tilab.
Xalqaro jamoatchilikning Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotiri.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragandi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and you know it's there's very
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytilgan. Yana bois, biz uning ozodlikdan mahrum qilingandan jiddiy tashvishdamiz. Deganda, Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Veshirding ozodlik bilan suhbatda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Xayrulla Hamidovni 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi sud hukmini keskin qoraladi.
Biz Xayrulla Hamidovning ishini kuzatib kelyapmiz. Bunday hukm bizni larzaga soldi. Biz buni adolatsiz hukm deb hisoblaymiz. Xayrulla juda yaxshi jurnalist, radio jurnalist. O'zbekiston rasmiylari jurnalistning mamlakatdagi ijtimoiy va boshqa muammolar haqida gapirishini xohlamadi. Biz sud qarorini qoralaymiz.
Deganda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jillil Lordi. Xayrulla Hamidovning qamalishini shuningdek Human Rights Watch, diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 8 kabi boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar ham keskin qoraladilar.
Xayrullaning ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uchqunlari so'nganicha yo'q.
Qamoqxonaga borib, o'g'li bilan uchrashib qaytgan Muqaddas aya hanuz o'g'lining ozodlikka chiqishini kutib yashayapti.
Qiziltepa 47-chi zonada borib ko'rdim. Ishlari yaxshi, xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib, o'sha yerda ham ijod qilib yotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib Polni o'zini ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan. Ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzib bizga tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pino, balobatda. O'zini ishi bo'yicha ijodda yozish, chizish uniki. Yaxshi edi, xudo xolisi yengillik bo'lib qoladi. Yengi yilgacha dedi, endi kim biladi, shu Alloh o'shalarga insof bersin, tepadagilarga xudoya xudovon deb o'tiribmiz. Kechirim xatlari ham yozgan, xudo xolisi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlari ham yozgan dodamizga prezidentga. Ularga ham avf etilsin deyilgan ekan, shu poylab o'tiribmiz.
Muqaddas ayaga ko'ra Xayrulla hatto qamoqda ham o'z ishini davom ettiryapti. Xayrullaning o'zbeklarga nima bo'ldi degan she'ri esa hanuz qo'lma-qo'l qilyapti.
Bilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodirini sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab lafursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, Xayrullani o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Va so'nggi xabarimiz O'shdagi o'zbeklar, Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiri haqida. Qirg'izistonda yangi tayinlangan bosh vazir Almazbek Atambayev o'zining birinchi ish safarini 25-24 dekabr kuni O'shdan boshladi. Yangi hukumat O'shlik o'zbeklar umid qilgandek baynalmilar shaxslardan tarkib topdimi? O'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga, millatlar teng huquqligini ta'minlashga qodirmi? Hamkasbim Elmurod bu borada O'shliklarning fikrlari bilan qiziqdi.
Birinchi suhbatdoshimiz O'shning asosan o'zbeklar yashaydigan O'nadir mavzesida istiqomat qiluvchi Gulnora opa. U yangi hukumatga Almazbek Atambayev rahbarlik qilayotganidan o'zi va mahalladoshlari xursand ekanini, yangi hukumat bundan keyin O'shda o'zbeklarning tahqirlanishi va kamsitilishiga yo'l qo'ymasligiga ishonishini aytadi.
Biz Almazbek Atambayev shu postga o'tirganiga juda sevindik. Chunki u odamni hech bir hali vispleniya, bir nimalarda millatchilik, bir bunaqa separatizm nimalarni eshitmadik, ko'rmadik. Endi yaxshi umid qilyapmiz, hamma yaxshi bo'lib ketsa kerak deb.
Nimalar qilish kerak deb hisoblaysiz?
Juda mana o'nadirlarni qattiq tekshirib, militsiyalar tomonidan juda ana bo'lindik. Tekshirildi. Vs o'nadirlarchi. Ko'pchilik norozi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ashular ham bir qaralsa kerak degan umidlari borda xalqda.
Deydi Gulnora opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov. U yangi hukumat ham O'shdagi vaziyatni o'zgartirishga ojiz degan fikrda.
Lekin umid qilsa bo'ladi degandan yira olaman. Biz ana referendum o'tkazdik. 27 iyunda referendum o'tkazsak hukumat o'rniga kelsa hamma yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Undan battarroq bo'ldi. Unda mana prezident o'tirsa u bo'ladi deyishdi. Mana o'tirib unda hamma yo'q kuniga battarroq bo'lyapti. Yaxshilikdan hech darak yo'q.
Nima qilish kerak O'shdagi vaziyatni to'g'rilash uchun?
Qonun idoralarida hamma yo'qni yaxshilashimiz kerak deb Atambayev gapiryapti. Lekin uni ko'pchiligi hammasi yana elashi o'zbeklarni quvdug'un qilish, pulini olish, qo'rqitish, arest qilish, obs qilish, shundan boshqa ish bo'lmayapti.
Yo'q, endi mana shu holatlarni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Nima ishlarni qilish kerak hukumat?
Birinchi o'rinda haqiqiy iyun voqeani boshqarib turganlar bor, shuni uyushtirganlar bor. Ashilar hozir hukumat ichida o'tiribdi.